بسم الله الرحمن الرحيم دولانكي تضبض أكتوبر بلوغي دمات كمامولك يهودا ومقال أقري أبوان نجي علي قليف كاسو كبلابان يسيدة سندكي كون سيديد بقول سغاشن يتضبضي يهودي كون أوليد قارد يوروب وحي مغالدا باس لأي دالك إزويزرلان كغدا واقين أروينها سهيونية دا عالميغا sahyuniyintu waxay ahaayeen dad rumaysan in yahuuddu ay xaq u leeyihiin inay xukumaan dhulka Filistiin. Sidaas daraadeedna ay waajib tahay in yahuudda caalamkoo dhami ay dib ugu midoobaan dhulka Filistiin. Aragtidan waxaa taageeray dowladda Ingiriiska sanadkii 1917. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Arthur James Balfour ayaa November 2017 warqad aad u kooban oo balanqaad ah u diray sahyuunigii Lord Walter Rothschild. Waraaqda waxaa ku qornaa dowladda Ingiriisku waxay rumaysan tahay in Falastiin ay tahay dhulkii hooyo ee dadka Yahuudda ah. Waxaanay dowladda Ingiriiska ballan qaadaysaa inay awooddeeda oo dhan isugu geyn doonto si ay riyadan u rumayso. Dhamaadkii dagaalkii koowaad kadib, dhulka Filistiin waxa uu gacanta u galay gumaysiga Ingiriiska. Tanina waxay horseeday in kumanaan Yahuud ahi ay soo galaan dhulka Filistiin. Mudaharaadyo lagu diidan yahay soo galitaanka Yahuud ee Filistiin ayaa bilaabmay markii uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunka. Xaaladu way sii xumaatay kadib markii hoggaamiyihii Jarmalka ee Hitler uu gumaad u geystay Yahuudii halka ku noolayd. Xilligaana waxaa bilaabmay in kumanaan Yahuud ah ay ka cararaan Hitler una qaxaan Filistiin. Tanina xaaladda ayay uga sii dartay. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa waxa uu qaramada midoobay weydiistay in xaaladdan la soo farageliyo bishii November sanadkii 1947. Qaramada midoobay ayaa u codeysay in dalka Filistiin laba meelood loo qaybiyo Yahuudda iyo Carabta. Dhismaha maamulka Yahuudda waxaa magaalada Tel Aviv lagaga dhawaaqay maalinimo Jimco ah May 14, 1948. Xurriyadda Yahuudda waxaa ku dhawaaqay hoggaamiyihii sahyuuniyinta David Ben Gurion. Dowladaha Masar, Suuriya, Urdun, Ciraaq iyo Lubnaan ayaa si dhaqso ah weerar ugu qaaday maamulka Yahuudda ee lagu dhawaaqay dagaalkan oo la filayay in dowladaha carbeed ay ku adkaan doonaan. Taasi ma dhicin, waxaana dagaalka ku adkaaday maamulka Yahuudda oo taageero ka helayay gumaysiga caalamiga ah. Yahuuddu waxay qabsadeen inta badan dhulka Filistiin, sidoo kale waxay qabsadeen magaalada dekedda leh ee Masar ee Eilat iyo meelo kale oo ka mid ah badacas. Kumanaan kun oo Filistiiniyiin ah ayaa ka cararay gumaadka Yahuudda ee dhulkoodii xoogga ku qabsaday, waxaana ay qaxooti ku noqdeen dalalka dariska. Dowladaha Ingiriiska iyo Masar ayaa waxay sanadkii 1936 kala saxiixdeen heshiis u ogolaanaya dowladda Ingiriiska in ciidamadeedu ay ilaaliyaan marinka Suez. Heshiiska ayaa dhamaaday sanadkii 1956. Dowladda Masarna waxay diiday inay dib ugu cusboonaysiiso Ingiriiska. Madaxweynihii Masaarida Jamal Cabdi Nasir ayaa ku baaqay in ciidamada Ingiriisku ay si degdeg ah uga baxaan marinka Suez, wuxuuna qarameeyay marinka Suez si dhaqaalaha ka soo xarooda uu ugu dhiso biyo xireenka Aswan. Tani waxay dareen gelisay dowladaha reer galbeedka oo ka cabsi qabay in Jamal Cabdi Nasir uu doonayo in Carabta oo dhan uu mideeyo, isagana uu madax u noqdo kadibna uu isbahaysi difaaca la yeesho xulafada reer bariga ee Shuuciga. Haddii ay tani dhacdo, waxaa khatar geli lahaa saliidda ay reer galbeedka ka qaataan bariga dhexe. Tallaabadani waxay keentay dagaalkii gacanka Suez ee 1956. Dagaalku waxa uu bilaabmay kadib markii Yahuuddu ay weerar ku qaadeen dalka Masar bishii Oktoobar sanadkii 1956, kadibna ay qabsadeen Sinaa. Sidoo kale, diyaaradaha dagaalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa duqeeyay ciidamada cirka ee Masar, kadibna waxay ku soo degeen magaalada dekedda leh ee Port Said ee waqooyiga marinka Suez ee dalka Masar. Dowladaha Mareykanka iyo Midowga Soofiyeeti ayaa dagaalkan cambaareeyay. Mareykanku wuxuu cabsi ka qabay in arintan ay horseedi karto kacdoon ballaaran oo reer galbeedka lagaga soo horjeedo. Sidaa daraadeed, waxa uu Ingiriiska, Faransiiska iyo Yahuudda u cadaadis ku saaray inay ka baxaan Sinaa iyo marinka Suez. Dagaalada Yahuudda iyo wadamada carbeed halkoodii ayay ka sii socdeen mar kale. Waxaa dhacay dagaalkii 6 maalmood ee 1967. Waxay guushu raacday Yahuudda. Waxaa xigay dagaalkii Yowmul Qufraan ee dhacay sanadkii 1973. Dagaalkan isagana waxa ay guushu raacday Yahuuda. Dagaaladan ayaa loo yaqaanaa dagaaladii Carabta iyo Yahuuda. Haddaba sanadkii 1979 waxa uu heshiiskii Camp David dhaxmaray Masar iyo Israa'iil. Heshiiska waxaa lagu saxiixay magaalada Washington bishii Maaj sanadkii 1979. Qodobada muhiimka ah ee heshiiska waxaa ka mid ahaa xaaladihii dagaal ee u dhaxaysay Masar iyo Israa'iil ilaa sanadkii 1948 way dhammaatay. Israa'iil waxay ballan qaaday inay ciidamadeeda kala baxayso Sinaa. Masar waxay ballan qaaday in aanay dib u soo weerari doonin Yahuuda. Maraakiibta Israa'iil waxay isticmaali karaan kanaalka Suez. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa caan noqotay oraahda tiraahda dagaal carabeed oo aanay Masar ku jirin dagaal maaha. Tani waxay beddeshay wajigii dagaalka. Wixii maalinta ka dambeeyay dagaalku waxa uu noqday mid u dhaxeeya Yahuuda oo helaysa taageerada galbeedka iyo Filistiiniyiinta. Falastiin waa halbowlaha muslimiinta caalamka. Waxay ku jirtaa gumeysi isirsifayn ah oo 80 jirsaday. Xasuuqan waxa uu soo socday tan iyo markii Falastiin la geliyay gacanta Yahuuda sanadkii 1948. Subaxnimadii hore ee Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023, xoogaga hubeysan ee ururka Hamas ee Cusuddin Al-Qassam waxay duulaan aad loo qorsheeyay ku qaadeen deegaanada ay Yahuuda xoogga ku haystaan ee dalka Filistiin. Waxay xoogaga Al-Qassam gudaha u galeen xuduud beenaadka ay Yahuudu samaysteen, waxaanay halkaasi ku dileen 1,200 oo qof oo Yahuud ah, sidoo kalena waxay soo qafaasheen boqolaal Yahuud ah. Weerarkaasi waxa uu wareer ku abuuray maamulka gumeysiga ee Tel Aviv. Howlgalladan oo loo bixiyay duufaanta Al-Aqsa waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen howlgalladii ugu cuslaa ee Falastiiniyiintu qaadaan tan iyo sanadkii 1948. Ra'iisul wasaaraha Yahuuda Binyamin Netanyahu oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu dagaalka u dhaxeeyo axmaqnimo iyo ilbaxnimo. Yahuudu waxay bilaabeen duqeymo ay ku qaadeen magaalada go'doonsan ee Gaza. Dhinaca kale, guud ahaan gaalada caalamka waxay si weyn ula safteen gumeysiga Yahuuda. Sidoo kale, maamulada xukuumadaha ka dhisan dhulalka Islaamka waxay ku sifoobeen liidnimo, cabsi iyo aamusnaan ay ceebi weheliso. Xukuumadaha qaarkood taageerada ugu badan ee ay Falastiiniyiintu gaarsiinayeen waxa ay noqotay kafanta dadka dhintay lagu aaso. Duulaankan ayaa ku soo beegmay xilli uu gabagaba marayay waxa loo bixiyay heshiiska diimaha ee Abraham Accord. Kani waa heshiis la sheegay in lagu walaalaynayo diimaha oo Mareykanka, Israa'iil iyo talisyada carbeed qaarkood ay hormoodka ka yihiin. Aniguba hiyiga reer Ciraaq waa u hanweynahaye taariikhahoodii horay raaci hilinkiiye mar unbay haldoorkiiyo shacbigu tuuri heeriyada ee Masar iyo dadkeedii hurdaa hiil la soo kiciye mar unbay hulaabta iska rogi hanadadii Shaame hanuunkii xaq iyo diinta iyo himiladii guusha Huud iyo mar unbay Anfaal dib ugu hawshoone. Duulaanka cusub ee Gaza ee soo bilaabmay Oktoobar 7-deedii 2023 waxaa ku shahiiday 66,055 qof oo muslimiin ah, waxaa ku dhaawacmay 168,346 qof. Tirooyinkan waa inta ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Filistiin, balse waxaa jira dad aad u badan oo aan geeridooda la diiwaan gelin. Sidoo kale waxaa duulaankan ku duntay 85% magaalada Gaza, sida ay xoguhu tilmaameen. Burburka dhaqaale ee gaaray magaalada Gaza ayaa lagu qiyaasay lacag ka badan 3 bilyan. Shirdhamaadkii bishii Februari 2025 ayay madaxda dowladaha carbeed ku yeesheen magaalada Riyad ee caasimadda dalka Sacuudi Carabiya. Waxa ay hal eray oo macno leh ka oran kari waayeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo nuxurkiisu ahaa Filistiiniyiinta waa in laga raro marinka Gaza. Waxaa fadeexadda sii laba jibaaray shir kale oo ay madaxda dowladaha carbeed ku yeesheen magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar horaantii bishii Maaj 2025. Waxa ay sheegeen inay qayb ahaan aqbaleen qorshaha madaxweyne Trump inkasta oo ay afgubaadsadeen. Dagaalkii bilaabmay subaxnimadii Oktoobar 7-deedii 2023 waxaa ku dhintay inta badan hoggaankii siyaasadda iyo hoggaankii ciidanka ee Hamas. Intii dagaalka kani socday waxay diyaaradii la dhacday madaxweynihii Iran. Waxay Israa'iil dishay hoggaamiyihii ururka Filistiiniinta ee Hamas, Ismaaciil Haniyeh. Kadibna waxay Israa'iil mar kale dileen hoggaamiyihii isaga lagu bedelay Yahya Sinwar. Sidoo kale waxay Israa'iil dishay hoggaamiyihii ururka Lubnaan ee Hizbullah, Hassan Nasrullah, iyo 19 ka mid ah hoggaankii ugu sareeyay ee ururkaasi. Dhinaca Yahuuda, waxaa ka dhintay boqolaal ciidamada gumeysiga ah, waxaana ku burburay boqolaal taangiyada dagaalka ah. Dhinaca kale, Yahuuda dagaalka Gaza waxaa kaga baxday lacag ka badan 67.5 bilyan bilowgiisii ilaa dhammaadkii sanadkii hore ee 2024. Haddii ay xogahani dhab noqdaan, burburka dhaqaale ee Yahuuda gaaray ayaa ka badan burburka dhaqaale ee gaaray magaalada Gaza ee ay kibirka ku burburisay. Dhinaca kale, duulaankii ay Juun 13-keedii 2025 gudaha dalka Iran ku qaaday Yahuuda, waxaa lagu dilay saraakiishii ugu sareysay hoggaanka ciidamada kala duwan ee Iran, oo ay ugu horeeyaan taliyihii guud ee ciidamada Iran, taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran, iyo taliyihii ciidamada difaaca dhulka Iran. Sidoo kale waxaa weerarkan lagu dilay wax ka badan 8 ka mid ah quburadii farsamada nukleerka Iran, waxaana weerarkan lagu burburiyay qaar badan oo ka mid ah xarumihii nukleerka Iran. Dhinaca kale, waxaa la weeraray xarumaha ciidamada Iran maalintaas oo keliya. Israa'iil waxa ay duqeymo ka geysatay dalalka Iran, Suuriya, Iraq, Lubnaan, Filistiin iyo Yemen. General Wesley Clark, oo ka mid ahaa hoggaanka ugu sareeya ee ciidamada dalka Mareykanka, ayaa wareysi uu bixiyey sanadkii 2007 waxa uu ku sheegay qorshaha dowladda Mareykanka ee lagu doonayo in lagu burburiyo 7 waddan oo Islaam ah. Waxa uu yidhi, 10 maalmood kadib weerarkii 11-kii Sebtembar ayaan tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Waxaan la kulmay xogayihii gaashaandhigga Mareykanka iyo ku-xigeenkiisii. Kulankaasi kadib, waxaan u soo degay dabaqa hoose si aan u salaamo qaar ka mid ah saaxiibaday. Mid ka mid ah saaxiibaday ayaa ii yeeray, waxaanu igu yiri, waxa aanu qaadanay go'aan, waxa aynu duulaan ku qaadaynaa Ciraaq. Waxaan ku iri sabab. Waxa uu yiri, aniguba ma garanayo. Dhowr toddobaad kadib ayaan ka soo laabtay Afghanistan oo xilligaasi duqeymo xoogani ay ka socdeen. Kadib waxa aan tagay wasaaradda gaashaandhigga si aan saaxiibkay mar kale u arko. Saaxiibkay waxaan ku iri, weli ma waxaynu doonaynaa in aynu weerarno Ciraaq. Kadibna wuxuu ugu yiri, xaalku intii hore waa ka sii daran yahay. Miiskiisa ayuu ka soo qaaday waraaq taalay, kadibna wuxuu igu yiri, waraaqdan waxa aan maanta ka soo qaaday xafiiska wasiirka gaashaandhigga. Waa warbixin qeexaysa qorshaha aynu ku doonayno in aan ku burburino 7 waddan muddo 5 sannadood gudahooda. Waddamadaasi waxay kala yihiin Ciraaq, Suuriya, Lubnaan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Iiraan. Maanta reer galbeedku dhammaan dowladahan way weerareen. Ciraaq waxay reer galbeedku weerar ballaaran ku qaadeen sanadkii 2003. Soomaaliya waxay ciidamada xabashida oo hiil ka helayay reer galbeed ku qabsadeen sanadkii 2006. Wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa Soomaaliya xoog ku haysta ciidamo Afrikaan ah iyo dowladaha reer galbeedka oo taageero ciidan, mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid farsamaba la garab taagan. Dalka Lubnaan waxay Yahuuda iyo reer galbeedku weerar ballaaran ku qaadeen sanadkii 2006. Ilaa maantana weerarkaasi hal maalin mausan istaagin. Dalka Liibiya waxay reer galbeedku weerar cirka ah ku qaadeen sanadkii 2011. Ilaa maantana dalkaasi burbur iyo kala daasanaan ayuu ku jiraa. Dalka Suudaan waxay reer galbeedku jabhado hubaysan kaga fureen dhinacyada oo dhan ilaa ugu dambeyntii dalkaasi la kala gooyay sanadkii 2011. Haddana reer galbeedku waxay dalka Suudaan weli ka sii wadaan burbur iyo dagaal, iyada oo maanta caasimadda Suudaan ay xabada ka socoto. Dalka Suuriya waxay reer galbeedka iyo Yahuuda weerar toosa ku bilaabeen sanadkii 2011, ilaa maantana wuu socdaa. Ugu dambeyna waxa ay reer galbeedka iyo Yahuudu gaareen xilligii ay burburin lahaayeen dalka Iran, waxaana bilaabmay wax u eg duulaankii tooska ahaa ee ay muddada dheer qorsheynayeen. Iran maanta waa awoodda keliya ee gobolka bariga dhexe kula loolamaysay Israa'iil. Israa'iil waxay taageero buuxda ka haysataa dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Maraykanku wuxuu rumaysan yahay in Israa'iil ay tahay gobol ka mid ah dalkiisa. Dhinaca kale, Iran waxay xulafo muhiima ka dhigatay ururada Hizbullah, Hamas iyo Xuuthiyiinta. Iran iyadoo ururadan taageero ciidan mid farsamo iyo mid siyaasadeed basiinaysa waxay ku guuleysatay inay culays saarto Israa'il dhinaca kale shirkii dalalka dhaqaalaha ku hormaray ee G7 ee ka dhacay dalka Canada horantii Juun 2025 ayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay lagu sheegay in yahuuddu ay xaq u leedahay inay isdifaacdo sida oo kale waxaa murmurtiyeedka lagu sheegay inaanay suurtagal ahayn in marnaba Iran ay samaysato hub nuclear ah. Tan iyo sanadkii 1945 oo Mareykanka uu tijaabiyay qumbuladii ugu horeysay ee nuclear ah guud ahaan adduunka. Maanta waxaa jira 9 dowladood oo haysta hubka nuclearka. Dowladahaasi waxay kala yihiin Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska, Faransiiska, Hindiya, Pakistan, Israa'il iyo Waqooyiga Kuuriya. Dowladda Iran waxa ay leedahay awoodda ugu ballaaran ee gantaalada balistiga ee gobolka bariga dhexe dhinaca kale Israa'il waxay haysataa ilaa 9 madax oo nuclear ah. Todobaadkii labaad duulaanka waxaa si toosa uga soo qayb galay dowladda Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee USB-2 waxa ay duqeyeen xarumaha nuclearka Iran ee Fordo, Natanz iyo Isfahan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay hareerihiisa taagan yihiin madaxweyne ku-xigeenkiisa, xogayihiisa arrimaha dibadda iyo xogayihiisa gaashaandhigga ayaa ku faanay inay ku guuleysteen inay burburiyaan xarumaha nuclearka ee Iran. Ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa si weyn u bogaadiyay kaalinta Mareykanka ee duulaanka ay ku qaadeen dalka Iran. Dowladda Iran waxay dhinaceeda gantaalo ku tuurtay saldhigga Mareykanka ku leeyahay dalka Qatar oo ay ku sugan yihiin wax ka badan 10,000 oo askari oo Mareykan ah. Diyaaradaha dagaalka ee Yahuuddu waxay bartamihii September 2025 weerar ku qaadeen xubnihii ururka Filistiin ee Hamas u qaabilsanaa wadahadallada Hamas iyo Yahuudda ee ku sugnaa magaalada Doha ee caasimadda Qatar. Talaabadan ay Yahuuddu qaaday waxaa xigay shirka dowladaha carbeed iyo dowladaha sheegtay inay Islaamka yihiin oo ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar. Dowladaha shirka isugu yimid waxay ku dhiirin kari waayeen inay wax go'aan ah oo Yahuudda liddi ku ah soo saaraan. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa ku tilmaamay shirka dooxa ka furmay shimbira iyo how heesa, isagoo garabkiisu u taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio. Waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Yahuuddu sheegay in duulaan ballaaran oo tirtirid ah uu saacadaha soo socda ku qaadi doono marinka Gaza. Duulaankan ayaa isla markaaba si rasmi ah u bilaabmay. Ujeedada duulaankan cusub ayay Yahuuddu ku sheegtay waa in guri aanu ka taagnaanin Gaza. Dhinaca kale Yahuudda waxay sheegeen inay doonayaan inay dhisaan waxay u bixiyeen Israa'iisha weyn. Daqiiqadihii uu socday shirka dooxa, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa X ku soo baahiyay waxaan ku sugannahay caasimadda abadiga ah ee Israa'il ee Qudus. Dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Yahuuddu Benjamin Netanyahu isagoo ka hadlayay shir jaraa'id waxa uu wariyaashii goobta jooga weydiiyey taleefoono ma haysataan. Wariyaashii waxay ku jawaabeen haa, kadibna waxa uu ku yiri haddaba ogaada waxaad gacanta ku haysataan qayb yar oo ka mid ah Israa'il. Hadalkan ayaa loo fahmay farin hanjabaad iyo digniin ah oo ku socota hogaamiyaasha caalamka Islaamka ee shirka uga socday Qatar. Yahuudda adduunka ku nool tira ahaan waxay ka yartahay 5 milyan, dhul ahaana waxay xoog ku haystaan oo ay degan yihiin wax ka yar 10,000 oo kilomitir oo keliya. Tirada dadka carbeed waxay ka badan tahay 450 milyan. Dowladaha carbeed waxay adduunka kaga yaalaan meelaha ugu muhiimsan, waxay haystaan wax ka badan 50% shidaalka caalamka. Dowladaha Islaamka sheegta waxay tira ahaan ka badan yihiin 18 dowladood. Tirada dadka muslimiinta ee adduunka ku nooli waxay ka badan yihiin 2 bilyan. Shirkii Doha oo ay isugu yimaadeen wax ka badan 10 dowladood oo ah kuwa sheegta Islaamka, dadka qaarkood waxay filanayeen in dowladaha xiriirka la leh Yahuudda ay xiriirka u jari doonaan, ama in hawada dowladaha carbeed ama dowladaha kuwa sheegta Islaamka laga mamnuuci doono duulimaadyada Israa'il, ama inay culays dhaqaale la saari karo Yahuudda. Balse waxba kama soo bixin dowladaha Masar, Turkiga, Iran iyo Pakistan oo la tuhmayay iyaguna jidkii gunnimada ayay ku nagaadeen sameeyeen guudahan burjuwaasiyiinta isugu yimid waxay warkooda ku soo koobeen yahuudda ha dhacdo iyo Mareykanka waxaan ugu baaqayna inuu yahuudda naga maslaxo dhamaadkii September 2025 waxaa la qabtay kulankii guud ee qaramada midoobay oo ah sanad guuradii 80aad ee aasaaska qaramada midoobay kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo dunida ay ruuxmayso amar ku taagleynta Mareykanka iyo yahuuddana ay gaadhay heer aan hore loo arag dhamaan dawladaha caalamka oo ay ku jiraan afar dawladood oo leh awoodda diidmada qayaxan oo kala ah Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka ayaa aqoonsaday xaqa jiritaan ee maamul madax bannaan oo Falastiiniyiintu yeeshaan laakiin waxaa go'aankan diiday Mareykanka, yahuudda iyo dhowr dawladood oo yaryar tani waxay mar kale muujisay in Mareykanka uu xeerka oo dhan ka sareeyo waa tallaabo kale oo daliil u ah in dunidu ay wax iska bedeli doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhinaciisa uu taagan yahay ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa September 29-keedii 2025 ku dhawaaqay qorshe halis ah oo la doonayo in marinka qasa loogu hoosgeeyo maamulka yahuudda qorshahan oo ka kooban 20 qodob waxaa ka mid ah hubka dhigista Hamas iyo in maamulka magaalada qasa lagu wareejiyo xubno shacab ah oo reer qasa ah oo ay yahuudda kor ka sii maamulaan sida oo kale waxaa qorshahan ka mid ah in hoggaanka iyo xubnaha Hamas ay ka baxaan marinka qasa ama iyaga oo shacab ah ay hoos joogaan xukunka yahuudda waxaa sidoo kale qorshaha ka mid ah in la dumiyo dhammaan gododka iyo qalcadaha dagaal ay Hamas ku leeyihiin marinka qasa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay haddii ay Hamas qorshahan aqbali waayaan muddo 72 saacadood gudahood ah in Mareykanka uu yahuudda si buuxda ugu taageeri doono inay xoog ku qabsadaan marinka qasa dhinaciisa ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in yahuuddu ay mar walba qasa la wareegi doonaan balse keliya ay Hamas kala doortaan in xoog lagula wareego iyo inay iyagu isdhiibaan oo ay furaha magaalada soo wareejiyaan ururka Hamas ilaa hadda wax jawaaba kama aysan soo saarin qorshahan quburaduna waxay ka digayaan halista ka dhalan karta haddii ay aqbalaan qorshahan waxaa soo dhaweeyay dawladaha Pakistan, Turkiga, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Masar dadka reer Filistiin guud ahaan iyo gaar ahaan ururka Hamas waxaan leenahay gaaladu waxay maagantiyo diida gogoshooda garbaduubka iyo baanisaha gees isaga leexsha garta eexo iyo liidashada gooni ka ahaada goodigu bilaash shaaw noqdee mayada gaarsiya gumeysigu inuu daalan yahay galiya maankiina gobanimadu waa loo dhintaa run ugu geeraara maqaalkan waxaa qoray abwaan nageeyay Cali Qaliif